Ja, denne Hiskia, han henviste til det han hadde gjort for Herren og for hans rike, og ønsket da å bli berget eller få noe tilbake av den grunn. Herre, se, jeg har jo tjent deg, jeg fortjener vel noe. Men han får et svar fra Herren her som i grunn en trøst for oss alle. Det heldigvis ikke dette Herren ser til. Da han svarer Hiskia, men hva sier han? Jeg har sett dine tårer. Herren svak for tårer. Herren svak for nød. For vår nød. Det kunne jeg vise deg atskillige steder i skriften. Hvor svak han i grunn for vår nød. Jesus sier ved et tilfelle, denne kvinna som var bøyd av en vannmaksånd, og som han da helbreda, men så sier han, hun har vært bunnet av den i, tenk, 18 år, sier han. Det sier han som fra evighet, han synes det var lang tid. Vår nød. Det godt det sånn, og ikke at det der våre gjerninger og det livet vi har levd for Herren og alt det der som han tar i betraktning, for da hadde vi gått til grunne alle. I dag så, vi snakker jo ofte om Gud som skulle tro det var naboen på andre siden av gata, ikke sant? Det liksom ikke noe farlig med det. Du ser mennesker som Herren åpenbart seg for, de falt som døde til marka. Askegrå i ansiktet, og så videre. Altså et menneske, det blir totalt avkledd i møte med den levende Gud. Der det bare en som blir stående, og det han. Det litt vanskelig å tale om sånne ting i dag, for vi lever liksom i en slags boble, mye sånn i kristens sammenheng i dag, hvor Gud blitt fjern som denne hellige, som ikke tåler noe ved siden av seg. Dette er det budskap jeg skal prøve oss å formidle i kveld. Det ligger altså i den loma der, for å si det sånn. Våre menneskelige egenskaper og til og med det Gud har gitt oss i møte med det som det dypest sett dreier seg om dette her. Det står at Herren åpenbarte seg også i denne teksten i 1. Kongebok 3. Og ifra det femte verset der så kommer Herren til en ungdom. Det står sånn i Jesu navn. I Gibeon åpenbarte Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa, be om det du vil, jeg skal gi deg. Salomo svarte, du har vist stor miskunnhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt åsyn i sannhet og i rettferdighet og med et oppriktig hjerte overfor deg. Og denne store miskunn mot ham har du holdt fast ved, og du ga ham en sønn som skulle sitte på hans trone slik som det i dag. Nå har du da, Herre min Gud, gjort din tjener til konge i min far, Davids sted. Men jeg bare en ungdom, og ofte vet jeg hverken ut eller inn. Og din tjener står her midt iblant ditt folk, det som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan regnes eller telles, så stort det. Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt, for hvem kunne ellers dømme dette ditt folk som så tallrikt? Det var godt i Herrens øyne at Salomo hadde bedt om dette, og Gud sa til ham, fordi du har bedt om denne ting, og ikke bedt om et langt liv, og ikke om rikdom, og heller ikke om død over dine fiender, men har bedt om forstand til å akte på det som rett der, så vil jeg gjøre det du ber om. Jeg vil gi deg et vist og forstandig hjerte, så det ikke har vært din like før, og ikke vil komme din like etter deg. Og det du ikke har bedt om, vil jeg også gi deg, både rikdom og ære, så det ikke skal være din like blant kongene alle dine dager. Dersom du vil vandre på mine veier, så du holder mine lover og mine bud, som din far David gjorde, så vil jeg gi deg et langt liv. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Her opphavet altså, det vi leser her, det opphavet til, til kong Salomos visdom. Vi ifra fallets dager nærmest eksperter på å stjele ære fra Gud. Vi mennesker, ære skapningen fremfor skaperen, som vi kan lese i Romerne 1:25. Det ligger oss altså i blodet. Du har nok hørt mye tale om Salomos visdom opp igjennom livet. Det jo et begrep, ikke sant? Salomos visdom. Men vi ser her at hva det virkeligheten tale om, det Guds visdom. Salomo fikk del i Guds visdom. Det var ikke noe som kom fra Salomo selv, dette her. Han fikk del i Guds visdom. Vi roser ofte deler av kristenlivet, og det gjerne med rette, men ofte på en slik måte at det skygger for hvem dette av, for det første. Og for det annet, så vi ikke ser at dette uten egentlig verdi i seg selv. Altså, dypest sett, altså med tanke på hvor vi skal en dag stå for den levende Gud. Det det du må måle verdien av disse ting opp imot. Det kan ha mye verdi for oss her i livet, det kan ha mye verdi for de andre troende, det kan ha mye verdi for mange mennesker. Men hva verdi har det den dagen du skal inn for Gud? Du må alltid måle det også opp imot det. Merk deg dette også i seg selv. Se nøye på det og spør, hvor langt fører dette i seg selv? Altså, hvis vi en dag skal stå for Gud med dette, hvordan vil det da gå? Holder det da mål? Gud han roser Salomo for det valget han tok, ser vi. Det var godt i Herrens øyne at Salomo hadde bedt om dette, kan vi lese her. Det viser at Salomo han var en klok ungdom også før Herren utøste sin visdom i ham. Så det ikke har vært din like før og ikke vil komme din like etter deg, som det sies i teksten vår. Men vi må alltid spørre altså, hva nok til frelse? For det det som menneskets situasjon, det falt bort ifra Gud, det falt ned i fortapelse, altså. Det skilt ifra livet, ifra den levende Gud, det overgitt til død og undergang. Det menneskets sanne situasjon. Og vi må alltid måle det altså på dette, imot sannheten altså. I 2. Timoteus 3:15 så skriver apostelen Paulus til sin unge venn om de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Jesus Kristus, eller Kristus Jesus som skriver der. Vis til frelse, skriver han nå. Gud ga Salomo del i sin egen visdom, men legg merke til hva vi leste i det siste verset i teksten her. Dersom du vil vandre på mine veier, så du holder mine lover og mine bud, som din far David gjorde, så vil jeg gi deg et langt liv. Men gjorde nå Salomo dette? Nei, han gjorde ikke det. Vi vet hvordan Salomo etter hvert tedde seg i livet, ikke sant? Og det var slett ikke godt i Herrens øyne. Lystene drev av ham. Han hadde så mange koner til sist, han neppe kunne ha oversikten selv. Og det også masse hedenske kvinner som han tok inn. Tragisk, ikke sant? Altså, denne store visdom berget ham ikke til sist. Salomo står som et vitnesbyrd om det. Samson, denne dommeren og nasireren i Guds tjeneste, han fikk en enorm styrke. Det hjalp ham ikke til sist. Flere av disse menighetsforstanderne du kan lese om i åpenbaringsboka, de hadde til dels store nådegaver. Mange forskjellige nådegaver. De var rikt utrustet av menigheter og menighetsforstandere. De kunne avsløre de falske apostler, og de hadde rik med nådegaver altså. Og en stor virksomhet, og åpenbart et kristenliv, det lyste av utad. Du har navn av at du lever, som vi kan lese om en av dem. Altså, De som så dette her utenfra, de så den kristne menigheten der, de så menighetsforstanderen hans liv, og de sa, dette må jo være en kristen, han er en levende kristen. Alt tyder på det. Men så får han det vitnesbyrdet Herren om å være død. Men du er død, sier han, så ser dypere I dette her. Hvordan står det til der inne altså? Hvordan ditt forhold til Gud? Du død. Men utad så det bra ut. Alt det yttre bar ennå bud om at han var en levende kristen, men han som ser til hjertet, han så altså død. Vi tenker også så snart, hadde vi bare hatt mer av det og mer av det, ja, da skulle alt stå så mye bedre til. Tenk på I menigheten og kristne virksomhet, og til og med penger, som jo bærer keiserens innskrift for å bli det bibelske bildet, settes det stor lite I denne sammenheng. Bare vi kunne få mer penger. Det underlig å se tilbake I norsk kristenhistorie, for eksempel den tida da folk ikke hadde penger. Som sagt, de hadde en ku, en geit og en gris kanskje, og så hadde de noe korn og så videre. De hadde omtrent ikke penger. Da bygde de altså opp alle disse organisasjonene. Da var det vekkelse, da bygde de bedehuser, og de bygde altså I det hele tatt skoler og så videre. Men de hadde jo ikke noe mye videre med penger og mye fattig folk. I dag så har vi så mye penger folk, ikke sant? Vi reiser på ferie både hit og dit, mange ganger I året, mye av kristenfolket. Mangler jo ikke penger. Men hvordan står det til? Jeg tenkte på det vi snakket om det her tidligere I dag. Paulus han sier jo et sted at han tenkte seg til Spania. Altså, det ikke noe som viser helt klart at han noen gang kom til Spania. Men jeg tenkte han skulle I hvert fall ikke på ferie. Nei, det var ikke det Paulus var opptatt av. Men det var å vinne så mange som mulig, mens han ennå hadde muligheten. Jeg jobbet for en god del år siden på en trelastfabrikk bort I Kragerø. Den produserte papirmasse der, og når produksjonen var I gang, så var det et enormt hjul som gikk så fort rundt at det så altså ut som det stod stille. Det sveiv så fort. Og det var bare sånn sus av det liksom, helt jant. Når pluggen ble dratt ut for helgen, så gikk det lang tid før de skarpeste ørene kunne registrere at det var noe på gang her. Det sveiv I kraft av den tilførsel de hadde hatt, altså, selv om kontakten nå var brutt. Så gikk det enda en tid, og stadig flere kunne høre at her hadde det jo skjedd noe. Det begynte å bli en litt sånn ulyd I det hele. Noe ujevnt. Og så ytterligere en tid, så var det klart for alle. Strømmen var slått av, og hjulet var I ferd med å stanse helt. Jeg vet ikke om du ser det bildet. Det hele sviver til synelatende som da kontakten eventuelt var I orden. Men det ikke lenger kontakt. Og etter en tid så vil det åpenbares. Altså vi går på rutine nå. Det gjelder en enkeltes liv, og det gjelder I menigheten som sådan. Vi roser gjerne fruktene av et sant kristenliv, og det fine ting. Jeg skal ikke si noe nedsettende om. Men må ikke glemme altså at dette kun frukter, som for det første kan bedra oss, altså det som ligger bak ikke nødvendigvis hva det yttre viser, som vi ser på denne meningsforstanderen, som vi nettopp var inne om. Og for det annet, at vi rett og slett kan ende opp I avgudsdyrkelse når det gjelder disse. Slik som Laodikea-menigheten åpenbart var endt opp I, Han, altså den ene nødvendige, stod utenfor og banket på døra. Hvorfor? Jo, ene alene fordi de hadde nok I det de fant hos seg selv. Det avgudsdyrkelse, altså. Det var ikke Herren de priste, men det var sin åndelige rikdom. De så på fruktene og ble ikke bare beroliget ved å se på dem som enkelte kan bli, men I høyeste grad frimodige. Det var de så. I menigheten. Men hva sier Herren? Og du vet ikke at du ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Du ser ikke sant på deg selv. Du ikke lyset, du et totalt åndelig mørke. Hadde du kommet ut i lyset, så hadde du sett det jeg sier til deg nå, hvordan det egentlig fatt med deg, der du står for Guds åsyn. La oss stanse kort for det. Om du nå sitter her i kveld, og virkelig ussel, og ynkelig, og fattig, og blind, og naken, og i tillegg i høyeste grad føler deg slik, det farlig? Da kan jeg forkynne deg at det disse Jesus kommet for. Det ikke farlig. Det ille var at Laodikea-menigheten var slik, men at den ikke så det. Den trodde den var noe annet enn det den virkelig var. Hadde de enda sett det, hvordan de egentlig var fatt, så hadde de sett frelseren og forsoneren også. Jeg var og hørte på en predikant for mange år siden nå, men det hele ble så talende at det sitter i meg. Det en sånn ting som opplever i livet som føler deg, som kommer opp av og til, vet du. Du har det sikkert sånn, du også. Disse kvinner i menigheten der, de hadde, det jo gjerne de som gjør slik normalt, de hadde pyntet så fint i dette lokalet. Og på et lite bord foran prekestolen så hadde de satt noen store, fantastiske blomster. De var så fine at det fristet sikkert predikanten til å tale om Gud som skaperen. Ikke sant? Men det var bare den ting ved det at fram på talerstolen så var det et kors. Og det kunne du ikke se nå på grunn av disse vakre blomstene som var satt opp foran korset, foran talerstolen. Skjulte korset. Det ble et talende bilde for meg. Dette forteller jo oss jo at disse ting ikke må få et slikt fokus at de skygger for dette ubestridelige faktum at Jesus kommet for syndere, for syke, for fortapte, for dem som aldri får det til, som kanskje etter 30, 40, 50 år som kristen må si at det like ille med meg i dag som den dagen jeg kom. Kan det være rett? Kan det være at en kristen skal ha det sånn? Skulle jeg ikke ha seiret både over det ene og det andre? Det disse han kommet for. Og det disse han tar vare på. For det blodet, soningsblodet, som inngangen til Guds rike. Ikke noe annet. Det blir aldri noe annet. Ja, ifølge romerne 4, 5 og 5, og kapitel 5 og det sjette verset gjør du enda til for ugudelige er han kommet. Han sier du vil kope et sted, så verre enn det kan det jo ikke bli. Det skjer så snart når vi begynner å dyrke fruktene og dyrke menigheten fremfor han som og innar alt dette og deler det ut til forkomne mennesker alle slags. At ikke med å bli med oss og folket som det ble med fariserne og folket, at de så på dem, folket altså. Og så måtte de trekke den konklusjonen når de så disse fromme menneskene, disse flotte menneskene som sto der på hjørnet og ba til Gud. Og jeg vet ikke hva, at slik kan jeg aldri bli så svak og elendig som jeg er. Det var det som var det tragiske i Israel, forstår du, at disse stakkerne, de forsto at de var fortapt. De visste de var fortapt. Og fariserne forkynte dem grundig at de var fortapte, så elendige som de var. Og så kommer Jesus, hva står det? Toller og syndere, hold seg nær til ham for å høre ham. Han hadde også et budskap som ga dem håp. Det ikke annerledes i dag. Vi kan fort ødelegge dette folk. Hvis ikke Herre får oss på den rette plassen, at vi tror vi noe mer enn det vi så ødelegger vi dette. En vender altså ved denne falske åndeligheten blikket mot mennesket selv, framfor ham som har åpenbart seg så underlig i verden, at de såkalte fromme og åndelige Israel de sa med undring, og nok også ikke så rent lite vemmelse heller, skulle jeg tro. Han gikk inn som gjest hos en syndig mann. Kunne ikke forstå. Merk deg hvor snart det sies fra talerstolene i de rettskaffenes forsamling, om du vil. Det norske folk, hør ofte sagt det i disse tider, det norske folk, Det står så dårlig til med det norske folk. Og det jo ingen hemmelighet da, at de gjør det, dessverre. Men vi gjør vel å merke oss Daniels bønn, altså denne rettskaffende og rettferdige mann. Satrapene i Babylon, de fant ikke noe å utsette på Daniel, og de skulle prøve å få noe på han som de kunne anklage han for. De fant ingenting. En rettferdig, rettskaffen person. Men hør han ber, når han ber til Gud. Vi har syndet mot deg, Herre, sier han. Han tar seg selv med. Og det var ikke noen munnsvær, vet du. Daniel var fullstendig klar over at han var under den samme dom, han. Vi, han tar seg selv med dette også. Vi under den samme dom, alle folk. Vi har ingen annen rettighet framfor det norske folk innenfor Gud enn dette at vi har fått ta vår tilflukt til frelseren. Han som så nådig har bøyt seg ned at han til og med ville ha med deg. Ser du det? Det det du har for Gud. Og så gjelder alle dem også. Det den samme frelse for alt som heter menneske. Ikke noe forskjell. Og jeg må si det også, når Herren viser meg hva som bor i mitt hjerte, så har jeg ikke noe vondt å si om det norske folk eller noen annen synder i det hele tatt. Jeg ikke noe bedre selv. Nei. Men Jesus kommet for å frelse syndere. Det har jeg fått se. Mot slutten nå da, dette synet altså, som jeg nå inne på da, hva det virker for noe? Jo, det virker en menighet ved korsets fot. Ja. Det en salig menighet hvor alle sammen lever ved korsets fot. Ja. Der det samfunn, i ånden. Vi kjenner vel alle denne sangen jeg hører nå. Vi blir så små, sier Jesus. Det vil han vi skal bli. Først da kan vi om Jesus det rette ord få si. Da blir det ham alene og ikke meg og mitt. Og hvis jeg så fortjene, da det nåde blitt. Det største ord om Jesus Jesus synderes venn. Ja, tenk det. Det beste ord om Jesus dette ord igjen. Det største og det beste, hva kan jeg mer si? Gud, la vårt liv og feste kun dette ord forbli. Ord om Jesus, ord om korset, ord om blodet, den kostbare pris, som alene kunne åpne et stengt paradis. Ja. Han satt foran en åpnet dør her i kveld. Du ser den. Se, jeg satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan lukke til. Ingenting heller. Du vet ikke hva du bærer på i ditt hjerte. Kan ikke stenge deg ut fra Guds rike. Det betalt. All verdens synd, står det. Men du kan vende ryggen til, og så kan du gå bort. Men døra står åpen. Den har han åpnet for deg. Han lukker den ikke igjen. Nå kan vi spørre til slutt, da, hva dette med Salomo og hans visdom å gjøre? Den spør du kanskje. Og da vil jeg si, om du ikke ser det, så kan du ifølge Jakob 1,5 be til ham som gir alle villig og uten bebreidelse. Og så skal han få den, det vil si visheten til frelse. Så skal vi takke Gud for alle hans gaver, men altså ikke komme dit til at vi bytter ut det beste i det nest beste. Ett, sier Jesus. Det så radikalt at det ingen noe som skjønner det fullt ut. Ett nødvendig. Bare ett. Og det er Jesus Kristus selv. Og det har Jesus å si oss også i dag. Bare ett nødvendig. Så kan du ha så mye annet. Men det gagner ikke det minste på den siste dagen. Om det ikke han du har. Han alene. Ja, Herre, vi vil igjen takke deg for at du var villig å gå i vårt sted for at vi skulle leve ved deg. Og så har du gått like inn i helligdommen, vitner ditt ord. Og du har lagt dette soningsblodet på himmelens alter. En full og fri avgang for oss alle. så vi enda til med frimodighet kan gå inn I helligdommen, som ditt ord sier. Fordi ditt blod sier så, at jeg nåde skal få, at min synd I ukommes mer.